Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Šodien aprit tieši nedēļa kopš atvērtas Baltijas valstu iekšējās robežas. Kādas pārmaiņas tas nesis mūsu viesmīlības nozarei un kāda izskatās tās nākotne? Radios konto saruna ar viesnīcu un restorānu asociācijas izpildu direktoru Santu Graiksti.
Tie mūsu novērojumi liecina, ka cilvēki ir gana piesardzīgi, varbūt arī tāpēc, ka pašā sākumā tika pieņemts lēmums un pēc tam tika dot papildus skaidrojumi. Katrā ziņā ir aktivitāte, ir jūtama aktivitāte, bet tā ir tāda pakāpeniska. Un no vienas puses, protams, ir pateikami šīs atvērtās robežas, mēs domājam, kādas aktivitātes veiksim tajās valstīs, kas nākamās atvērsies, jo no Baltijas pirgus vien mēs neizdzīvos. Tas procents ir ļoti neliels, svarīgi, lai arī Vācija, Skandinavijas valstis arī tiktu atvērtas un cilvēki varētu pie mums atbraukt. Protams, bez šīm 14 dienām pašizolācijas. No otras puses ir tas, kas saistās ar nodarbinātajiem, jo mēs vēl īsti nezinām, kas notiks pēc tā 30. jūnija. Tas, kas ir šobrīd, tiek piedāvāts 300 eiro un 3 mēneši, tas nav risinājums. Optimālais ir tas, ko mēs lūdzām 6 mēneši, un pie šādas programmas tie būtu 500 eiro. Jo pie tiem 300 eiro diez vai mēs spēsim noturēt savus darbiniekus. Ja mēs sākumā pat arī priecāmies par atsevišķiem atliktajiem maksājumiem, tad apzinoties realitāti, skaidrs, ka atliktais maksājums kaut kad būs jāatmaksā, un vai mēs ar dubultu spartu jūlijā, augustā izdosies īstenot to sezonu. Tas ir liels jautājums, tā kā vēl ir neskaidrs lietas, bet faktiski līdz nākamās nedēļas nogalē šim jautājumam būtu jābūt skaidram, lai varētu likuma kārtībā brīdināt darbinieku. Ja būs nepieciešams, tomēr mēs redzēsim, ka ir jāatlaiž.
Radios konto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.